Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька». «Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
У лістападзе 1963-га адзін жыхар Менску зрабіў учынак, які звычайна лічыцца сведчаннем добрага выхавання і ветлівасці, але які без перабольшання можна было б назваць геройскім і можна было кваліфікаваць як здраду. Адзіны з усіх знаёмых Марыны і Освальда ў Савецкім Саюзе пасля забойства самога Освальда Джэкам Рубі Павал Галвачоў напісаў і занёс на менскі паштамп ліст да Марыны Освальд са спачуваннем. Наступнай раніцай па яго прыйшлі. Два супрацоўнікі КДБ, якія пастукалі ў кватэру Павла Галавачога, павялі яго на тралейбусны прыпынак, і праз 10 хвілін яны ўваходзілі ў будынак КДБ. Павла завялі на другі паверх, з вакна была відаць кнігарня, у пакоі было чалавек 7. Як Галавачоў пазней скажа Меллеру, яны былі ветлівыя і яго не абілі. Гаворка ішла пра ліст Марыне са спачуваннем. Мейлер піша.
Яны пачалі з таго, што сказалі яму. У нашай краіне толькі прадстаўнікі народу могуць пасылаць спачуванні. Ты не прадстаўнік нашага народу. Ты не маеш права выказваць спачуванні. Гэта адно. Ты страціў палітычную пільнасць. Ты стаў палітычна блізарукі. Калі ты не хочаш, каб законы нашай краіны напісалі табе на шкуры, калі ты хочаш зноў пабачыць неба, перастань рабіць глупствы. Дарэчы, якія твае адносіны з Марынай Освальд? Ты з ёй спаў? Яны задавалі іншыя пытанні і затым зноў вярталіся да гэтага. Спаў з Марынай калі-небудзь? Чаму ты напісаў такі ліст, калі ты з ёй не спаў?
Лёгіка КДБ зразумелая. Калі б Павал адказаў, што так, спаў з Марынай, адразу з'явіўся б ясны і бяспечны матыў, чаму ён спачуваў. Усё іншае было палітычна небяспечным, магчыма, у міжнародным маштабе. Чалавечыя паводзіны былі небяспечныя. Пасля гутаркі яго завялі на паштамт і прымусілі напісаць заяву пра адкліканне ліста. Такое захаванне законнасці не надта ўразіла Галавачова. Адкуль жа КДБ ведае змест, калі яны яшчэ не перахапілі ліст? Марына ніколі не атрымала спачування ад Павла. У размове з Мейлерам праз 30 гадоў Галавачоў назаве гэтую размову з кадыбістамі найгоршым момантам свайго жыцця. Дэпутат Сергей Навумчык сустракаўся са Сцяпанам, былым куратарам Освальда, палкоўнікам у адстаўцы Аляксандрам Касцюковым. Сцэна як з-пад пяра Дастаеўскага.
Ён наракаў на менскіх сяброў Освальда, якія давалі заходнім журналістам недакладную інфармацыю, дзе сумнеўна паказвалі яго Касцюкова ролю. Асабліва скардзіўся на Павла Галавачова. Павлік кажа, што я яго выклікаў, сурова з ім размаўляў. Ды калі яго маці паскардзілася ў КДБ і мне прыйшлося з ім сустракацца, я дрыжэў, як той восеньскі ліст. Я малодшы афіцэр, ніхто, а ён сын героя Савецкага Саюза, сябра Хрушчова.
Тут важны час і кантэкст. Оперуповнаважны гаворыць так увесну 93-га. Час росквіту беларускай дэмакратыі, калі гаворкі пра люстрацыю вядуцца не на кухнях, а ў парламенце. І гаворыць гэта дэпутату апазіцыі, перад якім тады расчынялі дзверы старшыня КДБ і міністры. А журналісты, на якіх спасылаецца Касцюкоў, насамрэч былі ўсходнія. Галавачоў расказваў пра запалохванне КДБ корэспандэнту газеты «Ізвестія», якая друкавала серыю матэрыялаў пра Освальда ў жніўні 92-го. У самым канцы кнігі Мейлера ў імянным паказніку Павел Галавачоў будзе прадстаўлены як сябар Освальда і інфарматар КДБ. З мноства людзей, з якімі Освальд сустракаўся ў СССР і з якімі потым працаваў Мейлер, гэтак будзе напісана толькі пра аднаго Галавачова. Кніга Нормана Мейлера амаль бездакорна дакладная. Памылкі там нават не памылкі, а хутчэй абдрукоўкі. Не тая літара ў прозвішчы консула, якія выдасць Марыне візу для вяртання ў Амерыку, лішнія галосныя ў прозвішчы старшыні КДБ Шыракоўскі. Смешнае тлумачэнне, што калі імя аднаго з суразмоўцаў Саша, а яго бацька Мікалай, дык яго завуць Саша Мікалаевіч. Але словы ў паказніку імёнаў пра Паўла Галавачова, хаця фармальна і не няправільныя, акажуцца самыя несправядлівыя. Сімпатычны хлопец быў, не засранец.
Сторонки новой книги Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску». Читая автор.
Историю Освальда после вертания с СССР у Америку Меллер присвятил другую, большую полову книги. И по тих стежках мы не ходили. Мякко кажучи, життё у Америцы для Освальда не было прогулянкой. Преса им не цікавится, але цікавится ФБР. Мяняюцца працы, гарады, грошай не хапае. Пачынаюцца скандалы з Марынай, якая ў выніку з'язджае з дачкой жыць да новай знаёмай у гарадку Ірвінг. Затым няўдалая спроба прапанаваць свае паслугі савецкай амбасадзе ў Мексіцы, не надта плённая дзейнасць у камітэце ў падтрымку Кубы, спроба ўгаварыць зноў цяжарную жонку разам угнаць самалёт і паліцець у Гавану, потым няўдалы абстрэл дому правага палітыка генерала Уолкера, няздзейснены намер забіць Рычарда Ніксона, няўцямнае кантактаванне з мясцовай філіяй кампартыі, зварот па візу на вяртанне ў СССР – усё гэта нямецкія маршруты. Хаця ў Амерыцы Освальд і аформіў падпіску на газету з Менску, на савецкую Беларусію. У матэрыялах камісіі Уоррена захоўваецца заключэнне доктара Гаварда Роума, які аналізаваў менскі дзённік і рукапісы Освальда з пункту гледжання дыслексіі.
Я лічу, што гэты дэфект і яго наступствы маюць значэнне, бо ўзмацняюць уражанні многіх іншых крыніцаў аб прыродзе адчужанасці Освальда ад людзей, яго неўпэўненасць і агрэсіўнасць, прычыны яго праблемаў у школе, неабрунтаваную ацэнку ім сваіх літаратурных магчымасцяў. Такія рысы зусім нярэдкае наступства жыццёвага досведу, які пазначаны рэгулярнымі няўдачамі амаль у любой сферы прадпрынятай дзейнасці. Для здольнага чалавека мець фізічнае абмежаванне ў карыстанні мовай з'яўляецца асабліва прыніжальным. Мне здаецца, што ў выпадку з Освальдам гэтая фрустрацыя дала дадатковы штуршок яго патрэбе давесці ўсяму свету, што ён з'яўляецца непрызнаным вялікім чалавекам.
Толькі пасля паўтысячы старонак, прысвечаных 1.5 гадам Освальда ў Амерыцы, Меллер прапануе адказ на пытанне, чаму Освальд выбраў за мішэнь Кеннеді.
Адказ сведчыць пра наша разуменне Освальда. Гэта быў найбольшы шанец, які ён калі-небудзь меў. Забойства прэзідэнта было б землятрусам. Для амерыканцаў яго рэха будзе гучаць да канца стагоддзя і нават больш. Гэта таксама будзе караю для расейцаў і кубінцаў. Але ён быў вышэйшы за капіталізм і вышэйшы за камунізм, вышэйшы за абодва. У яго было, як ён лічыў, вышэйшае пакліканне і патэнцыял, як у Леніна. Освальд падзяляў ягоную веру ў тое, што выдатная мэта апраўдвае любыя сродкі. Пасля прыніжэння ў Мехіка і адсутнасці сацыяльнага статусу ў мястэчку Ірвінг, куды пераехала Марына, выглядае, што палітычная ідэалогія Освальда нарэшце спынілася на цэнтральным нерве нігілізму. Усё павінна значна пагоршыцца перад тым, як паправіцца. Можна працытаваць яго запіс, зроблены на цеплаходзе падчас вяртання ў Амерыку. Цікава, што было б, каб нехта ўстаў і сказаў, што ён супраць не толькі ўладаў, але супраць народу, усёй краіны і ўсяго падмурку грамадства. Канец цытаты. У гэтым сказе уся матывацыя стрэлу ў Кеннеді.
Гэтая рэканструкцыя настолькі нагадвае герояў бесаў Фёдора Дастаеўскага і іх галоўнага пратаганіста Сергія Нячаева з яго людажэрным катэхізісам рэвалюцыянера, што вслед за Марынай хочацца ўсхлікнуць не талсты, далсты, Дастаеўскі. Меллер піша, што Кеннеді меў здольнасць усяляць аптымізм і даваць надзею, і ў гэтым сэнсе ён быў добрым прэзідэнтам. І Освальд ніколі нічога дрэннага пра яго не казаў. Але з пункту гледжання Освальда ён быў занадта добрым прэзідэнтам
і мог затармазіць развіццё сацыяльнага крызісу і радыкальнай перамены, і таму аб'ектыўна перашкаджаў стварэнню лепшага свету. Лепш, як звычайна, чым горш. Маршрут Кеннеді быў надрукаваны ў тэхасскіх газетах, і рабочыя ў кніжным складзе тыдзень абмяркоўвалі навіну, што прэзідэнт будзе праязджаць якраз пад іх вокнамі. Освальд раней пісаў брату Роберту.
Заўсёды лепш скарыстаць магчымасць, калі яна табе надарылася.
Надарылася 22 лістапада 1963 году. А 12 гадзіне 30 мінуце скарыстаў. Магчымасці, як матылькі, могуць з'явіцца не толькі нечакана, але і з нечаканага боку. Праз два дні, 24 лістапада, калі Освальда перавозілі з паліцейскага ўчастка ў турму, у натоўпе рэпарцёраў з кольтам у руках чакаў мясцовы жыхар Джек Рубі, які вырашыў забіць Освальда, бо надарыўся такі момант. І аб 11 гадзіне на 21 хвіліне гэты момант быў скарыстаны. Мэллер хацеў назваць сваю кнігу «Амерыканская трагедыя», калі б не Драйзер, які зрабіў гэта на 70 гадоў раней. Заголовак «Амерыканская мара» Мэллер скарыстаў для свайго чацвёртага рамана. Дастаевскі вучыў, што чалавек ёсць таямніца. Чым было шмат старонкавае даследаванне Мэллера, як не разгадваннем, пошукам адказу, спробай вытлумачыць абсурднасць, якая раптам так дыспрапарцыйна перакуліла час. І гісторыя Освальда атрымала падзагаловак «Амерыканская таямніца». Прыметнікі «савецкая», «расейская», «беларуская» ці «менская» сапраўды не пасавалі. Амаль не пасавалі.
Кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Лі Гарві Освальд мог ведаць імя Нормана Мэйлера. Першая кніга Мэйлера «Голыя і мёртвыя» выйшла ў 1948 і карысталася велізарнай папулярнасцю. Падзеі, якія там апісаны, адбываюцца на Ціхім акіяне, там, дзе служыў марскі пехацінец Освальд. Як бы Освальд, калі б яго не забілі, успрыняў кнігу Мэйлера пра сябе, пра падслухоўванне КДБ, пра сяброў, сябровак і жонку, пра сваё жыццё, вывернутае на вонкі. І што б укладніў, што б абспрэчыў? Ці, наадварот, адразу зарадзіў бы свой карабін Манліхер-Каркан і першым рэйсам вылецеў з Далласа ў Нью-Йорк? Хаця не, са зброяю самалёт не пусцяць, значыць, хутчэй завёў бы свой аўтамабіль і паехаў. Але не ў Нью-Йорк, і не таму, што задалёка, бо што такое 1500 міляў для 55-гадовага мужчыны на добрым аўто, па добрай дарозе, а ў адвакацкую кантору, судзіцца з аўтарам, выдавецтвам і КДБ. Нават прасцей, нікуды б не паехаў, а адвакаты самі прыйшлі б. Бо калі б яго не забілі, і справа дайшла да суду і нават да смяротнага выраку, амерыканскія юрысты адцягваюць выкананне прысуду на гады. Таксама верагодна, што за гэты час ён сам напісаў і апублікаваў бы свае мемуары і, можа, нават прадаў правы на экранізацыю ў Галівуд. І Мэйлер не паехаў бы ў Менск і не дамовіўся б з КДБ і не раскрыліся б такім чынам дагэтуль страшна сакрэтныя таямніцы метадаў аператыўнай працы органаў у Менску. І не было б, ды мала чаго не было б. Адзін з вядомых заходніх гістарыёграфаў Юджын Кар у сваёй працы «Што такое гісторыя?» 100 гадоў таму так апісаў прычыннасць гісторыі.
Чалавек выпіў лішні кілішак, сеў за руль аўтамабіля са слабымі тармазамі і, калі паварочваў на неасветленым скрыжаванні, збіў чалавека, які выскачыў пад цыгарэты. Хто вінаваты ў смерці? Кіроўца, які выпіў лішку? Механік, які не адрэгуляваў тармазы? Мясцовыя ўлады, якія не адрамантавалі ліхтар. Курэц, які перабягаў вуліцу, каб задаволіць шкодную звычку. Яго сяброўка, якая забрала сабе апошнюю цыгарэту.
Калі ведаць фінал гісторыі Освальда, падобныя пытанні можна задаваць яшчэ 100 гадоў. Але адно пытанне ўсё ж нельга не задаць. Які ўплыў меў менскі перыяд жыцця Освальда? На яго учынак удалася. Менскія знаёмыя Освальда, уключна з ягонымі пастухамі з КДБ, адзінадушна лічылі, што Освальд не мог быць забойцам Кеннеді. Так знаёмыя кажуць амаль праз усіх забойцаў. Быў ціхі хлопчык у школе, прыстойныя бацькі, дапамагаў суседзям, меў добрыя характарыстыкі, мы разам гулялі ў парку. Гэта псіхалагічна просты і пашыраны феномен. Абарончая рэакцыя ад нечаканага выкіду абсурду. У менскім асяродку разыходзіцца хіба толькі ў прычынах, чаму не мог. Частка, уключна з КДБ, лічыла яго прымітыўным, неразвітым, лянівым няздарам. А іншыя – інтэлігентным, адукаваным, неардынарным маладым чалавекам. У 63-64 годах комиссия Уоррена карпатліва собрала неверагодную колькасць информации про жыццё Освальда. От здымка у немаўляці у семейным альбоме до здымку трупа на столе патолога-анатома. От оценок у трапнасці стральбы от яго сержанта до апошней сторонки нататника, от сведчання у маці, брата и жонки до показання в особу, які сустракаліся з ім толькі аднойчы. Праз 30 годов поводле постановы Конгрессу США Рада ў справе вывучэння дакументаў забойства рассакрэціла дадатковыя дзясяткі тысячаў папераў і ў 98 годзе зрабіла ўсе 4 мільёны дакументаў даступнымі любому даследніку. Расследаванне забойства Кеннеді – самая падрабязная і самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. Яе высновы вядомыя. Прэзідэнта забіў Освальд, і ён дзейнічаў адзін. Літаратурнае следства, якое правёў Мейлер, мела справу з даследаваннем асобы Освальда і пошукам адказу на пытанні не хто і як забіў прэзідэнта, а чаму. Але першае даследаванне ўнутранага свету Освальда з'явілася задоўга да Мейлера і задоўга да справы 34-451, завезенай КДБ. Справа нумар 26-996 пабачыла свет у траўні 1953-го, і яе аўтарам быў псіхіятр. Першы канфлікт з правапарадкам Освальд меў у Нью-Йорку ва ўзросце 13 гадоў. Маці была няздольная справіцца з сынам, які прагуліваў школу, і 16 красавіка яго змясцілі ў юнацкі дом, дзе з цяжкімі падлеткамі працавалі лекары. 1 траўня Освальда аглядаў галоўны псіхіятр Ренатус Гартакс, які пазней прысвяціў яму семінарскія заняткі, дзе медыкі абмяркоўвалі незвычайных пацыентаў. Гартакс пісаў:
«Гэта напружаны, адчужаны і ўхілісты хлопчык, які надзвычай не любіць гаварыць пра сябе і свае пачуцці. Яму падабаецца ствараць уражанне, што яму абыходзіць меркаванне іншых людзей, і ён хоча заставацца сам сабою, каб ад яго адчапіліся і не трэба было прыкладаць намаганні да гутаркі». Пераадолець эмацыйную сцяну, за якой хаваецца гэты хлопчык, было цяжка, але ён даў дастаткова ключоў, якія дазволілі разгледзець напружаны неспакой, сарамлівасць, пачуццё няўклюднасці і неўладкаванасці, як галоўныя прычыны адчужанасці і звычак самотніка. Лі сказаў: «Я не хачу мець сябра і не хачу гаварыць з людзьмі». Ён сам называе сябе ўпартым і прызнае, што любіць гаварыць «не».
Гартакс выводзіць прычыну такога стану Освальда з сямейнай сітуацыі. Бацькі няма, маці занятая сама сабой, браты яго ігнаруюць. У школі ў Нью-Йорку да падлетка з паўднёвым акцэнтам ставяцца як да правінцыяла.
Лі жыве яркімі фантазіямі, якія круцяцца вакол тэмаў усёмагутнасці і ўлады, якімі ён спрабуе кампенсаваць свае недахопы і фрустрацыі. Яму не падабаецца ні з кім быць разам, і на пытанне, якой кампаніі, дзяўчат ці хлопцаў, ён аддаў бы перавагу, ён адказаў: «Мне не падабаюцца ўсе».
Псіхіятр Гартакс адзначае моцныя негатывісцкія рысы, але як клінічны псіхапатолог не лічыць іх хваробай. Ментальны псіхозны змест і псіхічныя ментальныя змяненні ім адмаўляюцца. Тым не менш, ён ставіць дыягназ: «Асоба, характерного типу узрушенню з шизоїдними рисами і пасивно-агресивними тенденціями, і рекомендує випробовавчий період під наглядом дитячого психіатра. У день забойства Кеннеді до Гартакза звернулося телебачення по коментар, хто з пункту гляження психіатрії мог забіць президента. Гартакс сказав, що вельми вірогодна гэта ментальна неустойліва особа, якая має особисту неприязнь до людей ва уладзі, і вельми вірогодна гэта чалавек, які ў спробе пераадоліць сваю нязначнасць і бездапаможнасць, паспрабуе здзейсніць учынак, які напалохае іншых, які страсяне свет, які прымусіць іншых людзей адчуць сябе неабароненымі, каб такім чынам пазбавіцца ад уласнага пачуцця неабароненасці.
Ці быў Освальд шчаслівым чалавекам? Калі шчасце азначае здольнасць свабодна выбіраць жыццёвую місію і працаваць дзеля яе ажыццяўлення, ён быў шчаслівы. Яго місія была ідэалістычнай – паспрабаваць зрабіць сваю краіну лепшай. Надзіва адважна і мэтанакіравана вёў яго гэты ідэал. Ён лічыў, што ў афінскай сістэме ён знайшоў трэці шлях па-за пасткамі камунізму і капіталізму. Гэта быў адказ, да якога ён прыйшоў, як праз наўпроставы досвід, гэтак і праз старанныя тэарэтычныя пошукі. Жыццё яго было поўнае прыгодаў і намаганняў, якія ўсе былі скіраваныя да гэтай ідэалістычнай мэты. Ён бачыў свет, сустракаўся з цікавымі людзьмі і рабіў свае бясстрашныя высновы пра магчымасць уяўлення свету па-за фізычнымі, інтэлектуальнымі, палітычнымі і нават асабістымі рамкамі халоднай вайны. Ён быў шчаслівы чалавек.
Падлеткаў, ды і дарослых, якіх можна апісаць падобнымі фармулёўкамі, процьма. Рэч не ў тым, што не ўсе потым робяцца злачынцамі, а хутчэй у тым, як складваюцца іх абставіны і магчымасці, што змякчае, а што ўзмацняе і памнажае негатавісцкія рысы аж да прабаднога хаосу. Вось што Норман Мэйлер адказаў на маё пытанне пра сувязь паміж Менскам пачатку 60-м і Даласам у лістападзе 63-го году.
Я думаю, што трэба пайсці значна глыбей. Освальд выехаў з Менску і вярнуўся ў Амерыку. І аднойчы сказаў сабе, я адзіны чалавек, які жыў параўнаўча каля самага дна ў сацыяльных нізах у абедзвюх краінах. Я быў рабочым нізкага ўзроўню ў Савецкім Саюзе, і я рабочы нізкага ўзроўню тут у Амерыцы. І я ведаю абедзве краіны знізу да верху так, як ніхто болей не ведае. Ніхто ў свеце не ведае таго, што ведаю я. І гэта было сапраўды так. Адсюль прыйшло пачуццё сваёй велізарнай значнасці. Такі эфект меў на яго Менск.
Першапачаткова Норман Мэйлер хацеў назваць сваю кнігу «Освальд у Менску».
«Освальд у Менску». Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце «Радыё Свабода». Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
У эфира «Свобода».
Щодня от 6 до 8 ранницы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.